вестниците днес.
Добро утро, уважаеми, 6.45 минути, шумкане на вестници, как сте? Честима зрители във Facebook камерата на Дарик Кафе. Добро утро и на вас. Обръщам се към всички, разбира се, и телевизионно, и радио, и онлайн, и както искате. Започвам с вестниците. Преса ми е на така първо място в прес-листата. Най-важната новина за всички идващи си българи в България, чужденци в България и тръгващи си от България и така нататък. Летище София вече ще може да работи и при гъста мъгла. Знаете, години наред проблем имаше на летище София, особено тези месеци и зимните. Заради мъгла по-гъста от 200 метра се отменяха полети, закъсняваха, кацаше се в Солун и Пловдив и къде ли не. От днес самолетите ще могат да кацат на летище София при минимална видимост от 75 метра. До сега аеропорта имаше ниска категория, пилотите можеха да приземяват при видимост от 200 метра. Това представляваше реален проблем за пътниците през зимните месеци, тъй като често се налагаше при лошото време в София полетите да се пренасочват към Пловдив или морските летища. Малко аерогари по света имат категорията 3B, каквато от днес има в София, тъй като за целта е необходимо специално оборудване. Тим на страница 12 за повече подробности по тази важна новина за всички пътуващи. Така. Новата категория беше получена от летището преди 5 години, а последната 3C е за приземяване при нулева видимост. Има и такава категория. Едва няколко летища в света я имат, като сред тях е обвитото в мъгла нон-стоп Хитроу в Великобритания. Причината е, че категорията е изключително скъпа и почти неизползваема, а кацането става без човешка намеса. Малко летища в света оперират и при видимост от 75 метра, каквото ще бъде в Софийското. За целта са необходими специално оборудване на самолета и квалификация на екипажа. За да повиши категорията си, летище София подмени стоманената ограда в чувствителната зона с радиопрозрачна, която пречи на външните въздействия да изкривяват лъча от антената. По протежение на пистите се разполагат специални радиофарове, които влизат в контакт с бордовото оборудване на самолета и го водят в режим на автопилот, докато стигне височина от 75 метра. Едва тогава пилота поема нещата в свои ръце. Въпреки това, капитанът и авиокомпанията в определена ситуация могат да вземат решение за отмяна на кацането, защото те преценяват сигурността. До сега режимът на видимост представляваше реален проблем. И така. Припомня се. Властта, още една интересна информация от страница 12 виждам в преса, че властта махна ограниченията за онлайн хазарта, което е добра новина за всички, които спортуват покер в онлайн сайтовете. След като при предишния мандат бяха въведени ограничения за чуждите сайтове за хазарт, те отново сега получават възможност да работят у нас. Това става ясно от проект за промяна на закона за хазарта, внесен от депутати от БСП и ДПС. Идеята е комисията по хазарта вече да не блокира сайтовете, които нямат лиценз, а само да съставя списък с тях и да ги предупреждава. Ако интернет страницата не спре сама достъпа, компанията подлежи единствено на административна санкция глоба. Друга промяна е в начина на облагане на компаниите за онлайн хазарт. След последните изменения те дължаха 15% данък върху оборотите. Ако проекта се приеме, те ще плащат такса върху разликата между приходите от залаганията и разходите за изплащане на печалби. 20%. Компаниите ще плащат и корпоративен данък, както и еднократна сума за лицензиране от 100 000 лева. Добре. Вестник Труд. Това е друга интересна информация за колите, пазара на колите на старо. Преди да си купим автомобил, МВР ще казва дали колата е крадена. И сега четем. Още преди да сме купили употребяван автомобил, откат ще ни казва дали колата е крадена. Това предвиждат промени в закона за движение по пътищата, одобрени вчера от кабинета. Според поправките ще бъде създадена специална наредба към закона, която ще регламентира предоставянето на информация на физически и юридически лица за издирване на автомобили в Шенгенската информационна система или Интерпол. Това ще позволи да бъдат избегнати покупко-продажби на издирвани коли, пише в мотивите на проекта. В момента много хора научават едва, докато регистрират колата си от ВКАТ, че автомобилът е краден. Подкрепяме мярката на 100%, казва заместник шефа на Асоциацията на вносителите на автомобили Любомир Доросиев. Според него обаче тази услуга ще бъде платена. С промените ще бъдат въведени в употреба и нови, много по-точни уреди за измерване на кръвта на водачите, които са седнали зад волана след като са пили. Променят се правилата за автоинструкторите. Разрешителните им стават безсрочни, а не както сега 5 годишни. Така ще отпадне задължителната проверка на автоцентровете, която ще бъде заменена с текущ контрол. Това предизвика гнева на бранша. Йонко Иванов коментира пред преса, че задължително трябва да се запише за какъв период са проверките, иначе има хаос. Разрешителните режими за обучение на шофьори и възстановяването на контролни точки ще отидат само в Транспортното министерство, а не както до сега е в МВР, което ще спести такси. Добре, интересни информации от вестник преса. Труд, добро утро на колегите от Труд. Те сега разбират, че жандармерията дошла в София. Откакто има протести в София, се ротират жандармеристи и полицаи от цялата страна. Аз имам доста познати, които работят в сферата на полицията, от които знам, че често, непрекъснато дори биват командировани в София. Колегите от Труд цели, защо откриха тая новина. Вестник Стандарт. 8 дни почивка по Коледа. Кабинетът одобри 5 официални почивни дни по Рождество от 22 до 26 декември, но хората планират да си вземат отпуски в петък, така с уикенда те си гарантират 8 дни ваканция за празниците. Две поредни съботи обаче ще трябва да се работи, на 14 и 21 декември ще се трудим заради обявените 23 и 31 за почивни. Зимната почивка може да стане и 2 седмици, ако си вземем отпуск на 27 петък и 30 декември понеделник. Това е 100% ще стане за всички, които ползват почивката по принцип тези дни. И така нататък. Неприятната новина от вестник Стандарт. Лекарствата ще поскъпнат с 8%. И без това в България са най-скъпите лекарства в света и в Европа. Сега отгоре на всичко ще поскъпнат още с 8%, което не е истина. Ето, примерно, заради това трябва да си отиде един министър на здравеопазването. Ако стане факт. Къде на къде? Защо трябва да поскъпят лекарствата? Я да видим защо тук се твърди. Между 8 и 10 на 100 могат да поскъпнат за пациентите лекарствата, които покрива здравната каса. Затова алармират пред Стандарт фармацевти и производители. Причината е в проекта за договор, в който здравната каса предлага на аптеките за до година. В него се казва, че ако фармацевтите или фирмите дават отстъпки на пациентите, трябва да има такива и за касата. На страница 7 да прочета тази информация, за да разбера във всичките икономически мотиви къде е логиката. Ако това се случи, лекарствата, които касата плаща за пациентите, ще така. В момента търговците на едро и производителите дават отстъпки от цените на хапчетата на аптеките. Фармацевтите избира дали да ги предоставят на пациентите или да ги запазят за себе си. Това е интересно. Повечето дават отстъпките на клиентите си. Тъй като големия брой медикаменти по каса са частично платени, те ползват отстъпката, за да намалят доплащането на пациента. Ако се въведе промяната обаче, фармацевтите ще са длъжни да дават половината от нея на касата от печалбата и така ще се отстъпи цената за болните хора. Отстъпките, които дават аптеките в момента са различни от лев до над 60 лева. Още по-големи са, когато се продават директно от производителите целево за крайния потребител. Става дума за лекарства в онкологията, кардиологията, епилепсията, при които голяма част остава за доплащане. Не знам, от всичките икономически мотиви, които виждам тук, нито един не е основателен за вдигането на цената на лекарствата. И пак ще дам пример, и това всички вие го знаете. Редица колеги журналисти и телевизии, знаете, се упражняваха в това да ви показват и да ви сравняват, и вие самите знаете. Едно лекарство, което струва 4 евро в Сърбия, тук струва 90 лева. Няма логика. Нали, има някаква логика за избиване тук на някакви огромни печалби, но от бедния и болен български народ това е геноцид и престъпление. Вестник Сега. 15 водещи световни банки са разследвани за измама с валути. Това е челото на вестник Сега. Финансови регулаторни органи по света разшириха разследванията срещу машинациите на глобалния валутен пазар, включвайки в тях 15 от най-големите банки на планетата и част от активно търгуваните валути. Информацията на Financial Times. Сред взетите на мушка банки са британските Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland и Standard Chartered, американските Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, швейцарската UBS и Deutsche Bank. Разследва се най-ликвидният сектор във валутната търговия – евро за долар, в който средният дневен оборот стига над 5 трилиона долара. Подозренията са, че банките са в сговор за манипулиране на обменни курсове. У нас държавата ще иска парична гаранция от бежанците. Супер странно решение и мярка, която противоречи на всеки женевски конвенции и харти. Чужденците, търсещи закрила в България, ще трябва да плащат парична гаранция, че няма да нарушават обществения ред. Нейният размер ще се определя от председателя на Държавната агенция за бежанците по неуточнени критерии. Извънредната мярка за неотклонение, която не е предвидена в Женевската конвенция, се предвижда в промените в закона за убежището и бежанците, които правителството прие вчера. Според тях кандидатите за беженски или хуманитарен статут ще трябва да се явяват на всеки 2 седмици в агенцията на отчет. Това наподобява мярката за неотклонение. Подписка, която има за извършено престъпление или за разследване. Струва ми се, това няма как да мине. Или най-малкото света и Европейския съюз ще ни накарат да не да го разкараме това, защото това е абсурдно. Беженец със статут и така нататък, ти ще го третираш все едно и затворник. Пълна глупост. Има друг начин за решаване на проблема с беженците. И той, разбира се, не е скът с магическа пръчка. Сега на страница 26-та виждаме една интересна информация. Преди време колегата, и сега не знам вече дали е колега, но е начеващ политик Бареков, заяви в едно телевизионно предаване, че продуцентската компания No Frame Media е създал той и е негова. Това стана при Росен Петров. Сега аз чета на страница 26-та опровержение. Продуцентската компания No Frame Media е собственост изцяло на Виолета Сечкова и Емил Кошлуков, обяви вчера Кошлуков. По негови думи, дяловия капитал в акционерното дружество е в съотношение 45% към 55%. Господин Николай Бареков никога не е притежавал дялове в дружеството. Държим да заявим, че не възнамеряваме да продаваме такива дялове в бъдеще. В търговския регистр информацията за дялово разпределение на компанията може да бъде проверена, обяснява Кошлуков. Причината за тия обяснения е, че Николай Бареков заяви в нека говоря с Росен Петров, че е собственик на No Frame. Всъщност дружеството на Кошлуков и Сечкова е в преговори в момента да предостъпи корпоративния си бранд, лого, заставки, запазени знаци и така нататък извинявайте, на ново учредената фирма No Frame Media България, която в момента произвежда голяма част от продукцията си за TV7. След приключването на сделката, двамата ще измислят ново име и лого на досегашната No Frame Media. Компанията на Кошлуков и Сечкова ще занимава с друга дейност – рекламни кампании, сериали и филми за международният пазар. Факторът Кошлуков по TV7 се продуцира от лична фирма на TV водещия, която носи името на предаването. Разбрахте ли сега? Димитър. Музика до новините в 7 с Стефан Кунчев.